Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, nagu näha, lumi endiselt maas, aga tundub, et läheb ka soojemaks, eile õhtul tuli juba räästast ladinal vett alla. Ja võimalik, et juba üle homme, ehk siis nädala lõpuks on, no tont tea, mis on, aga küllap ikka midagi on ka. Uudiseid, jah, meil on üks hüsteerilisem kui teine. Tundub, et hullumajas on vabakäigu periood alanud. Reageeritakse hullumeelselt, reageeritakse, noh, soovmõtteliselt. Tundub, et mingisugune maniakaalsus levib, nagu oleks midagi sisse söönud. Võib-olla kõige pehmem uudis oleks see, et üle 10 aasta end usuühendusena registreerida üritanud Eesti satanistlik kogudus ei saanud pooldavatest ekspertarvamustest hoolimata Eesti kohtutelt selleks luba. Ja siin juures räägitakse veel võrdsest kohtlemisest ja kohtuneutraalsusest, aususest kõigest. Igal juhul satanistid tahavad nüüd anda asja Euroopa kohtusse ja väidetavalt Euroopa kohus lubas näiteks Venemaale ametliku Scientoloogia kiriku. Mille ümber siin kisma käib, seda on minusugusel väga raske öelda, aga tundub, et Euroopa kohus on see, mis määrab, kas keegi võib oma jumala maale tuua või ei, noh kuradi või ma ei tea, postamendi või ükskõik mille, või ei või. Euroopa kohus on see, kes ütleb, et Scientoloogia minge tegelegi Jehova, dobro pažalovat ja nii edasi. Aga kui keegi peaks, noh, tahtma mingisugust teistpidist jõudu nii-öelda oppositsiooni peallasta tõusta, siis on kisa lahti. Kuidagi totakas, et inimesed niisugusi asju otsustavad, kas saatan on ametlikult olemas või ametlikult teda olemas ei ole. On toodud välja siin ka tsitaate. Ma juhin su vastu oma püha viha, et nad kohtleksid sind vihas. Nad lõikavad ära su nina ja kõrvad ja mis sinust üle jääb, langeb mõõga läbi. Nad võtavad ära su pojad ja tütred ning su jäägi neelab tuli. No nagu neetud, see ei ole nüüd pärit saatanlikust piiblist, vaid need on ikka kohe päris piiblist. Need on Eesti evangeelse luterliku kiriku õpetuse aluseks olevas piiblist, kus reipalt suures armus lubatakse ära lõigata su nina ja kõrvad ja tõenäoliselt on roppuste vältimiseks siin ka kuskil kärbe, mis on märkimata jäänud, et selle koha peal kärbe on. Ja satanistid, kellel midagi taolis kirjas ei ole, ei tohi end registreerida. Esimese soovitusena võiks ju öelda, et meie ka lõikame ära sinu nina ja kõrvad rääkimata kõigest muust, mis välja ulatab. No aga võibolla see ei aita, ei veena kohtuniku ausas õiglases Eesti vabariigis. Muidugi põhjendatakse satanistidele keeldumist sellega, et nende õpetuse aluseks olevas teoses on sätteid, mis võivad kahjustada avaliku korda, tervist, kõlblust või teiste inimeste õigusi ja vabadusi, mida teatavasti nina ja kõrvade ära lõikamine ei kahjusta. Aga jah, satanistid tahavad ka ja nii pöörduvad nad Euroopa inimõiguste kohtusse, küsimusega, kas inimesel on õigus olla saatana maaletooja või ei ole. Millest võib muidugi järeldada, et inimene on ikka looduse kroon ja nii jumala kui saatana maaletooja. Viitaksin siin koha peal ka natukene Nõmme raadio meediapangale, seal on satanistides päris palju juttu kaasa arvatud, on seal ette loetud ka lõviosa saatanlikust piiblist ja muust taolisest. Vist see viimane kõige segasem osa on lugemata. Aga saatanliku piiblit ei ole tarvis karta, sest ta on kõigest raamat ja kui hakkab kiirem tulema, siis öelgi, et see on võltsing. Seda pole tegelikult olemas, nii nagu mõned inimesed ütlevad näiteks Sioni tarkade protokollide kohta ja siis loevad juba kerge südamega, sest see on võltsing, see ei ole ju raamat. Muide, päris hea nalja otsa sattusin mina. Kui sõitsin juhuslikult eile ühistranspordiga, loomulikult nühkisin ennast vastu posti, nii nagu kombeks, mul ka ju see roheline kaart olemas, ja kuulsin mina selja taga juttu vaikse häälega, aga noh, vaprusest värisedes üks päris suurt kasvu mees, kes võiks isegi pärast mõningast trenni võibolla laada kaklejana leiba teenida. No eks muidugi aastaid oli tal peaaegu sama palju kui mul, aga rääkis tema oma sõbrale. Ilmselt oli ta mõne õlle julgustuseks sisse võtnud, et tead, mina ostsin ka endale selle Madisoni raamatu, selle minu võitlus. Ma tükkaega ootasin, kui kaupluses ühtegi inimest ei ole ja siis läksin ja ostsin ruttu ära. Ja mina mõtlen siia maani, et noh, kas tõesti on see raamat ka nagu saatanlik piibel, nagu ma ei tea, mis asi, mida ei julgeta osta, et äkki keegi näeb. No tegelikult ostetakse küll, ega siis kõik ka niisugused ei ole, et on nii vägevad vabadusvõitlejad, kelle raamatu ostudel KGB, kapo ja ma ei tea, mis asjad veel silma peal hoiavad. Aga that's life, nagu Läti juudi sotsialistid ütlevad. Aga saatanliku piiblit pole tarvis karta, jah, ega see ei ole nii mõjuv teos, et teid päris peas segi keerab, kuigi peab ütlema, et mitmed teised teosed on niisugused, et keeravad inimesed peas segi. Kui inimesel on terve mõistus, siis ei suuda ükski kirjalik teos teie psüühikat ära rikkuda, teie närve krussi keerata, teid lehekülgede järgi käituma panna. Ehkki jah, on need isegi käepikuklubid olemas ja igasugused muudki. Aga lugeda seda tasub, luistlik lugemine vaba ja reibasega ta ei ole ullemega õilsam kui ükskõik mis teine raamat. Vaadake, lugege, kui olete põhimõtetest aru saanud, ega Anton Sandor LaVey ei olnud ju rumal inimene, võibolla veidi dekoratiivne, aga pole häda midagi. Selliseid nagu LaVey liigub meie ümber kümneid iseasi, kas nad ennast aktiivselt väljendavad ja üldse... See, mis on kaante vahel, see on kaante vahel ja võiks öelda, et see on vahele jäänud osa igasugusest õpetusest. Ja veel, vähemalt majandusele tuginedes ma ütleksin, et kui üks õpetus on surutud juba kaante vahele, siis on tema ka lootusetult aegunud. Selle Musta Veenuse ordu, ehk siis satanistide kodulehekülje peal on kirjutatud saatanliku piibli staatuseks kolmas trükk saada nii Musta Veenuse ordu varudes kui raamatu poodides välja arvatud rahva raamat, millel on tekkinud arusaamatud ja kehvasti põhjendatud tõrked seoses satanistliku kirjanduse müügiga. Jah, samas... Eks neilegi võiks ju öelda, et enne kui sa hakkad mingisuguseid seisukohti väljendama, uuri seda teemat ja enne kui sa hakkad uurima midagi, heida kõrvale oma võlts vagadus, heida kõrvale oma mõtted ja tunded, ole kui puhas valge leht, muide täpselt samamoodi tuleb minna ka teatrisse, ilma igasuguse eksi arvamuseta, et see on nii hea tükk, sest ministrile meeldis ja mina pean näitama, et mina plaksutan nüüd kõige kõvemini, sest siis meeldin ka mina ministrile. Niisuguse asjaga rikutakse ära tükk oma närvid. Ja hea ports näitlejaid ka, kes arvavad, et ongi sitas saia teinud. Sorry, et niimoodi ütlesin, aga arvestades kui tihti arenenud riikide filmides korratakse sõna shit, mis on eesti keelest tulnud või vastupidi, siis ei öelnud ma midagi hullemat kui tavaliselt. Ja igasugune kirjandusteoste uurimine, see on hea tegevus. Ja seda tuleb teha varakult, mitte loota, et küll järel tulevad põlved minu eest uurivad. Aamen! Ale ja jakta eest, nagu ma ei tea, kes ütles. Täna meil, nagu me kõik teame, 18. jumada ajal taani 1434 või 19. märts 2014, ehk siis 17. adar 5774 või 19. urbe 10227 või juuliuse päev number 2456735 ja just nimelt täna! 1906. aastal sündis SS Obersturmbannführer Adolf Eichmann, kellega või kelle sarnasega saadi hiljem hästi hakkama. 1929. aasta pioneeripataljoni sõdurid kapten Nikolai Trankmann juhtimisel alustasid Kärevere silla rusude kõrvaldamist. Riigikogus võeti samal ajal vastu ministeeriumide korraldamise seadus, sellepärast see pioneeripataljon ju koristab selle silla ja muuremsu ära ja võib ju võtta vastu, et ministeeriumides on nüüd kõik korraldatud ja siin pole füüsiliselt midagi teha. Ja tulemus oli see, et koristeti ära kolm ministeeriumit. 10 kukkus ministeeriumide arv 7 peale. Tänase päeva seisuga võiks öelda, et küll nad olid tagurlikud, ministreid peab tulema juurde nagu kirjuid, no see ei sobi vist öelda, aga neid on rohkem vaja, meil on eesterakargamise ministrit vaja ja meil on panustamisministrit ja tagurdamisministrit ja kurjapilguga vaatamise ministeeriumit on vaja selleks, et päite korrale kutsuda ja nii edasi. 1933. aasta Itaalia diktaator Benito Mussolini tegi ettepaneku pakti sõlmimiseks Saksamaa, Suurbritannia ja Prantsusmaaga. Oi, vaene fasist, ei saanud tema aru, et need kolm ei kuulu kokku. 1949. aasta julgeolekuminister Boris Kum esitas Nikolai Karotammele üksikasjaliku küüditamisplaani, ilmselt koos ületamisvõimalustega, mis nägi ette toetada 7570 perekonna ehk 22326 inimese välja saatmist neile tasuta transporti eraldamisega, mille kompensatsiooniks nad jätavad maha lõviosa oma varandusest. Niimoodi võis seda tolla ajal ju väga viisakalt ja populaarteaduslikult ja populistlikult ja demokraatlikult ja kurat teab, kuidas väljendada. Lisaks plaani ületamise tarvis eraldati 1906 perekonnast koosnev reserv. Komplekteeriti ka ustav küüditajate kaader ja nähti ette vajalik kogus transportivahendeid. 1990. aasta. Stockholmis, Norrmalmi turuplatsil, toimus esimene meeleavaldus Balti riikide iseseisvuse toetamiseks. Kreml hoiatas Leedut piiripostide ülesseadmise eest. 1994. aasta Tallinnas asutati Eesti Rahvuslaste Keskliit, mille esimees oli Tiit Madisson. Hiljem kustutati Madissoni nimi annaalidest ja asendati väärikamate nimedega. Ja nimetas siis see liit oma peamiseks ülesandeks võitluse organiseeritud kuritegevusega. Ja selle teostamiseks otsustas osaleda poliitikas, nagu te aru saate, on see kindel samm organiseeritud vastuhakuks legaalsele, legitiimsele, ma ei tea, pediaatrilisele valitsusele. No mille Tiit Madison hiljem ka kinni pandi. 1996 aasta tuli avalikuks, kui ei see tipatapa tuligi avalikuks, et vargad olid viinud Tallinnas Lasnamäel asuvas kaitsejõudude peastaabilaost ära 27 automaatrelva, püstoleid, nuge ja laskemoona, mis veel kord kinnitab, et rahvuslastel olid suured plaanid ja muud midagi. Noh, 2002. aastal tapsid Vene eriteenistused mürgitatud kirjaga Araabia päritolu Tšetšeeni välikomandöri Hattabi. Võta siis nüüd kinni, praegu jälle välikomandör nagu märtrina lahkunud, võibolla Eesti, mitte Eesti poist, aga no posti teenindus ja nii edasi. Maailma uudistest nii palju, et Moldovast eralduv Transnistria, kelle iseseisvust me ei uskui siin see meie keegi Eestides toetas või ei toetanud, aga igal juhul näitas ja paljastas ja üleüldse, vaid see eralduv Transnistria soovib liituda Venemaaga. Juba on Mihhail Burla saatnud Venema riigiduuma juhtidele kirja, kus ta soovib, et Venema muudaks ära seaduse, mis lubab vaid Krimmil liituda Venemaaga. Ta soovib, et ka Transnistria kirjutataks sinna seadusse sisse. Ja kirjutas ka Burla, et Transnistria sääletas juba 2006. aasta referendumil, mis oli, nagu me kõik teame, võltsitud ja ei ole legitiivne ja ei ole, ma ei tea, mis asi veel debiilne, uhiilne ja nii edasi, hääletas 97,2% selle poolt, et liituda Venemaaga. Siia maani pole liitutud, aga poolt ilmselt ollakse edasi. Transnistria asub Moldova ja Ukraina vahel ja on Venemaa kontrolli all. Milleks seda kirbud sirkust kõike? Tont seda teab, aga tundub, et meie eliidi alajäsemed ei ulata isegi mitte stratosfääri piirini ja mängud käivad nii kõrgelt üle pea, et tegelikult me võiksime elada siin all jumala rahulikult oma elu, sest see, mis seal üleval toimub, meisse ei puutu. Siia juurde ma tahaksin veel lisada, enne kui pöördume sisenevate persoonide poole. No, persoonid räägivad endast mitmuses, kuigi nad ise esinevad tegelikult ainsuses. Tahaksin ma lisada, et agendilt tuli infokild. Film, Nafta lõhn, päris hea. Selgitav 30-minutiline dokfilm viimastest sündmustest Araabias ja ka mujal. Selgub, et Hodorkovski üritas kaks suuremat Vene naftakompaniid lüüa kokku ja need seejärel komplektselt maha müüa Exxonile. Venemaa poleks pärast seda olnud enam oma ressursi omanik. Teine huvitav fakt on see, et mida kallim nafta, seda rohkem läheb vaja selle saaduse ostmiseks dollareid ja seda rohkem saab neid trükkida ja eksportida. Vaat niisugused avastused. Aga nüüd, head inimesed, on mul õnn ja rõõm teile teatada, et ei ole mina stuudios, üksi stuudios on Viktor Vassiljev, kes on, noh, mõnes mõttes ka selle segase maailma üks kroonidest. Nagu me siin tähele oleme pannud, Ukrainas toimub kurat teab mis ja sellega on väga hea varjutada seda, et meil siin omal toimub kurat teab mis. Kui temagi teab, sest lõpud lõpuks kõik pidavad olema ikka jumalast. Aga Viktor, hakkame kuskilt otsast peale. Ukrainaga on siis nüüd hästi või pahasti, mõistame hukka, aga appi ei lähe ja üleüldse Hitler on nagu Putin ja Putin on nagu Hitler, kuigi välissarnasust ei ole. No tõde, ma pean muidugi seda ka, et kui Obama pildid ilmusid Time'is, siis oli Time kirjutatud talle otsa ette, aga kui Putini pildid ilmusid, siis jäi tema varjutama Time'i nime.
Vaat nii. Ei, no kõik asjad on ikka jumalast ja see ikkagi lohutab sellepärast, et saatan ise on samuti jumala looming. Ukraina Ukrainast, Ukraina on meist kaugel, aga see, mis toimub meil praegu valitsuse vahetus, pukki läheb nüüd ajutine valitsus, natuke imelik vaadata, mis nad siin mõllevad ja toimetavad sellepärast, et teades, et valitsus on ajutine, alla aasta jääb ta meid valitsema ja siis tulevad Riigikogu valimised, tulevad uued inimesed peale. Milleks niimoodi hakata kohe möllama ja lammutama? Jääb vägisi selline mulje, et noormees ei tea, mida peaks selle riigiga peale hakkama. Hakkab nüüd toole ümber tõstva, ministeriumid lahku-kokku, lahku. Mul endal on muidugi kõige kurem vaadata seda, mis toimub sotsiaalministeriumiga, sest mina mäletan väga hästi, kuidas teksid need plaanid sotsiaal- ja tervisministeerium kokku lükata, siis mitu aastat seda asja arutati ja üritati ja lõpuks lükati kokku, oli suur pidu ja trall ja nüüd järsku otsustati, et tõmmatakse jälle lahku. No ja tuleb uus valitsus, lükatakse jälle kokku, nii see lahku kokku meil käib.
Huvitav, et keegi ei ole julenud seda võrrelda kas Karmoškaga või vähemalt Teppo Lõõtsaga siis, et noh kokku lahku.
Aga muusika on ikka üks.
ja see sama pisikene fraasikene. Ja. Samas, enne kui me läheme nüüd sotsiaalministeeriumi võibolla võika võitu kirjelduse juurde perspektiivide välja rehkendamisega sinu kui asja juures seisnud, seisva ja seisma jäävagi isiku silmale läbi. Kuulsin mina telekas teile, ma isegi ei tea, kes seda ütles, aga ma kardan, et ma tajusin tema häälduses kerget vene aktsenti, seega ta võis olla see sotstem esindaja, et turisminduse või mis asja minister, see on ikka häda vajalik, sellepärast see tootmis meil nagu nii ei ole ja seega laiendatakse turismi ja eestlaste osaks jääbki rahvariided seljas vene turistidele viina kallata või umbes nii ta ütles ja seda ma mõtlesin, et no mõnel võiks ikka tuline jutt sealt mulgus siia mulku, mis äält teeb läbi käia, mitte midagi. Kas tõesti nii peabki olema? Kas tõesti Madisoni vihjel raamatus, et 2016. Peab olema kogu ettevõtlus Eestis likvideeritud või monopoliseeritud? Kas see tõesti on tõsi?
No ja ministeriumi võib juurde teha ja no, võibolla oleks vaja Eestil ka kliimaministeriumi, et kõigepealt siis teeks kliimaarengu kava, kus oleks ilusti kedamasti kirjeldatud, kuidas aastaks 2016 on meil kliima muudetud, palmid kasvavad, meri on soe ja siis muidugi võib ka turismindus jõudselt arenema hakata. Nii et no, ministeriumi arengu kavasid me oleme enne ka näinud, aga üldselt paistab see kõik sellena, et ma ei taha ala hinnata noori inimesi, aga see on ka koolipoisi mentaliteet, et lähen pool aastakest töötan selle projektiga, pool aastakest teise projektiga, siis lähen uusi uhkeid välja kutseid otsima ja tühja mul sellest, et näed, et sai nüüd midagi ümber tõstetud jalgadelt pea peale, et küll ta seisab nii kaua, kuni ma uksest välja saan, löön ukse pagu kinni, siis on värk kokku kukkunud ka, aga mina lähen uusi välja kutseid otsima. No, selle mentaliteeteks ole oma isikliku eluga võib niimoodi mängida, aga terve riigiga, no ma ei kujuta seda hästi, et ei ole viisakas, ei ole korralik, noh, inimesel on muidugi elu kogemusi vähe võitu, aga teisest küljest, tal on, ma räägin praegu meie peaministrikandidaadist, eks ole, teisest küljest, jah.
Keda sa nüüd silmas pead?
Taavi Rõivast muidugi meil, ja see... Eesti maal on kombeks üks peaministrikandidaat korraga.
Ansipi uus Rõivas või?
Ansipi uus Rõivas, ja Kallas tõmbas kaugele. mis värk on, ja. Jah, aga tal on kõrval muidugi ka vanemaid ja kogenumaid kolleegi Jürgen Ligi, kelle käes on seisnud riigi rahakottük aega ja huvitaval kombel järsku nüüd leitakse varjatud ressursse selleks, et tõsta vanematoetust, et tõsta teisi sotsiaaltoetusi.
No aga siin on näidatud ka, kus kaudu sina selle kinni maksad oma maksudega.
Ei, täpselt ei näidatud. Ei, muidugi see aktsiisid. Aktsiisid, jah, muidugi, jah, tubaka ja viina aktsiis.
Me unustame kütust ilmselt.
Kütus, jah, aga see tähendab seda, et tuleks nii kui tõhustada alkoholireklaami. Alkoholireklaami tuleb siis rohkem välja panna, kuna alkohol on siis üks
reklaamiga tehakse esimene samm, sellega loodetakse 3 miljonit, kui võetakse Eesti loto ehk hasartmängu reklaami veto maha ja peale selle öeldi ju väga ilusti, et täit katteallikat ei saa ja viidati lõpptarbijale, kes peab selle kõik kinni maksma, mis tema heaks tehaks. Ühesõnaga, sinu firma pankrotti vara müügist. Me saame nii palju raha, et saame sulle 3 kuud soits toetust maksta. Edasi tee, mis tahad. Pane rahva riided selga ja hakka turistidele viina kallama.
Nii ta näeb välja.
Ainult see saab siis on vaja ja turistid ka ju anda panustada.
Ja,
ja pärast nurka ka veel.
Et meie näitel siis mitte 3 kuud, vaid lausa 11 kuud elame uhkelt, aga pärast tuleb
ei, 3 kuud elame uhkelt. Aha. Ja siis 8 kuud. Leevendame probleeme ja otsime lahendusi.
Jaa, muidugi. Mind paneb eriti imestama see, et Taavi Rõivas ütles, et on eelarves küll ja küll neid kohti, kus annab 50 miljoni kaupa kuskilt midagi
võtta. No pisisummad, nagu ta nimetas.
Ja. No tema jaoks muidugi pisisummad, jah. Aga mind huvitab rohkem see, et siin 8 aastat, ei, 10 aastat on meid manitsetud kokkuhoidlikus, on mingid reserve, ei ole kuskilt midagi võtta, ei ole ühtegi toetust tõsta, ei saaks ole. Nüüd järsku on kõik olemas. Väga huvitav, et miks siis Ansipi valitsus seda ei teinud, ei tõstnud oma reitingut, ei majandanud riiki korralikult ja nüüd, kui tuleb Rõivas pukki, eks ole oma värkidega, siis järsku leitakse need kohad äkki
ja vaata, mis mulje jäetakse rahvale? Jäetakse mulje, et tuli noor mees uute ideedega. Terve partei on tummaks löödud. Keegi ei kritiseeri. Kõik langevad põrmu ja põlvili. Milline haare! Samal ajal õlmitseb tal kõrval mikser, kellel on juba oma piruka tükk käes, nagu ta ütles, et no ma ei tea, mis ministrid teised tulevad, aga mina saan kaitseministri koha.
Ja.
Kaitse jumal meid sihukese sõjaväes käimata kaitseministri, ees muidu ega see teine ka parem ei ole ja ega see, kes praegu on ka etem ei ole. No. Teeme aga baaside lepingu, nagu ütleb Reinsalu, toome suure karja NATO sõdureid siia, kuhu me nad elama paneme. No küllab me reservist raha leiame, eks ole?
Jaa. Sellega on nii, et ükskõik, kus need rahad leitakse, olgu siis kaitsekulude tõstmiks baasideks või sotsiaaltoetuste tõstmiseks, kas nad lahendatakse välispangalt või nad leitakse kuskilt eelarve sees, tähendab, tõstetakse kuskilt mujalt, kus neid vaja on tekivad augud ja need augud tuleb kinni toppida millalgi järgmise valitsuse aegu, nii et järgmine valitsus siis hakkab neid võlgu maksma otse loomulikult meie kõigi arvelt, nii et tõstetakse veel aktsiise, tõstetakse veel makse ja lõpude lõpuks peame kõik selle kinni maksma. Nii et minu meelest oleks ju viisakas, kui on teada, et augu kinni toppimiseks on meil ajutine valitsus, et elada kuni Riigikogu valimisteni ja valida siis need inimesed, kelle rahvas mandaadi tegelikult annab. Siis oleks ju võinud rahulikult saada oma palka, hoida kuidagi, et see käru kummuli ei oleks, et riik peaks vastu kuni järgmiste valimisteni ja siis näeb, mis saab. Igasuguseid reforme on, olgu need ministeeriumide reformid või rahandus või toetuste reformid, on mõtet algada siis, kui sul on 4 aastat tees, kui on aega selle asjaga tegeleda.
No 4 on vähe.
Jah.
Põhjalik ümber kujundus.
Ma lähtun praegu sellest valimisperioodist, eks ole. Ja.
Sa oled sunnitud.
Ja sa oled sunnitud 4 aastat.
Kuigi ma tuletan sulle meelde, et Lennart Meri vist, oi, ma ei mäleta, kui ammu. Ma ei hakka aasta arvu ütlema. Ütles, et valimisperioode tuleb muuta Riigikogu. Tema tegi ettepanek 81 inimest ülejäänudel ei ole seal midagi teha, kui nad juhtumisi peaksid ka tööd tegema ja nii edasi.
Jah, kus ega suurt vahet ei ole, on seal 81, 101 või 111.
Kui parteiline distsipliin dikteerib, siis on see ikkagi üks ainukene ja rusikas ja siis väike treasakene opositsiooni.
Mulle isiklikult meeliks rohkem 2 parteisüsteem, 4 aastat.
Tegelikult on, sellepärast, et on 2 juhtisikut ja ülejäänud on lihtsalt litsid seal ümber.
No võt, ja nüüd ongi see sotside jama, eks ole. Pole nad kunagi võimule olnud ja kui vaadata, kes ministriteks lähevad, no ei ole inimestele ei kogemust, ei teadmisi, et mitte midagist, ei ole nad ka mingid säravad isiksused ja tulevad nüüd ministriteks.
Viktor, sa rääkisid siin kogemuste puudumisest.
Ja.
Aga tead, ega neid kogemusi ei tulegi.
vähemalt sellest valdkonnast mitte, kus nad tulema peaksid. Märt Raski sugulasena sai Taavi Rõivas ju ministri nõunikuks juba keskharidusega, mis paneb mu imestama, kui rumal see minister peab olema, kellele sihukene junnikene nõu annab veel ja kelle arengu suundasid ta aitab kujundada. Heakene küll, see on nüüd väikene alatu võitu lõõbikene, aga ta ei saa kunagi teada, kuidas inimesed tegelikult elavad, sest isegi kõige vaesemas peres, kuhu ta külla peaks minema, kui ta oleks sotsiaalminister, tehakse tale pisikene tordikene, tuba kraamitakse ära ja ta ei näegi tegelikust, ta ei saa kunagi teada, sest Eesti inimesed, teiste kohta ma ei julge seda väita, aga siin kindlasti on parajad päramise mulgu ussid oma pugemisega. Oi armas minister tuli külla, ütlesid setot pärast seda, kui paet oli set oma maha parseldanud. Järra minister, kas tohib teiega pilti teha nii suur au? Palun keerake meile veel paar käkki.
Ja.
Idiooten land, nagu ütles üks. Kelle nime ma ei maailma.
Ja, eks neid ministrid ole nähtud...
Sven Mikseri elukogemus, raamatukogu töö, eks ole kõrgharidus, edasi
ja.
partei. Taavi Rõivas samamoodi, vaata seal, no neid tegelasi, kes ei saagi elus taima, neid on karjade kaupa, need on nagu arvutimängumaniakid ja muide... Mida ma veel võiksin öelda, see, mis praegu toimub, see 11 kuud või palju sa välja rehkendasid. Selle pilootprojekt või vähemalt selle pilootprojekti naa kasutatakse ühtse Eesti suurkogu. See idioodi rahvas jäi uskuma, et teatrietendusega võiks valitseda riiki. Korras! Teemegi niimoodi! Elage etendusele kaasa, kui tüütab ära, paneme lõraka krimmi vahele ja jälle tore, eks ole?
Noh, et isegi tegelik elu ja teater, nii nagu ta tihti
peal on. No, aitab see praegugi.
Nii nagu tihti peal on, aga seda muuseas ka kultiveeritakse, sellepärast, et igal pool massimeedias tuleb meil võlts moraali, tuleb võlts eeskuju, räägitakse, et kõik Eesti rahvas peab kogu aeg olema rõõmus ja pidutsema klubides, värkides käima.
No, rahvariided selga ja välismaalasele viina kallama, no, nagu siin see... Võt,
ja kõik on kohustatud hästi elama, eks ole sõltumata sisse tulekust, aga peavad elama hästi õnnelikult ja rikkalt ja jõukalt ja sinu auto peab olema naabri autost pikem, absoluutselt igal juhul. Nii et see, kes elab täna lõpus, peab sõitma ikkaruse bussiga. Aga ministreid ma olen näinud küll ja küll, kuidas minister, mitme ministri puhul olen näinud, kuidas ta pukist ütleb, no kuna tervishoid on mulle lähedane ala, et vastates tervishoidu küsimustele, ütleb, et aga mul on väga hea perearst, ma võin talle kas või kell kaks öösel helistada, tuleb kohe kohale.
No, ja jah.
Tema näeb seda süsteemi sellest otsast. Ja. Aga eks ta ole, igasugu huvitavad asju toimub praegu maailmas. Et Ukrainas on kas mäss või revolutsioon, kes kuratsest aru saab, oleneb kust otsast vaadata. Eestis samuti toimub see, mida ei tea, kuidas nimetada on ta mäss või revolutsioon, aga noh, rahulikul teel nagu eestlastel ikka kombeks.
Eestis
aga
maailm... on vaja psühhiaatrit.
Ja sellepärast, et praegune nüüd kokku panduud või kokku panda valitsuskoalitsioon, kus kapitalistid panevad selle kokku sotsialistidega ja lähevad ühes koos rõõmsalt käsi käes maailma parandama. No see on küll väga imelik, aga maailm muuseas elab oma elu edasi. Ja maailmas arendatakse majandust ja põllumajandust, kogutakse andmeteakse statistikat ja Bonnis on olemas instituut, mis paneb kokku sellist asja nagu militaarindeks. 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 Ja
kuidas seda... me ilma selleta küll siia maani hakkama saime?
Ei, võt, millegi pärast sellest kirjutati vähe. Jah, aga Eesti on seal väga märkimisväärse koha peal, et üle 200 riigi, eks ole, Eesti oli aastal 2013 26. Kohal. Nii et Eestist eespool on muidugi Venema, Hiina ja Süüria ja siukste riigid, aga näiteks meie oleme 26. Kohal, Läti on 90. Kohal, aga aasta tagasi oli Eesti kuskil 30. Kohtades, nii et jõudsalt tõusnud. Vot see on huvitav, kas Eesti on tõesti nii võimas militaarriik? Eestis on kaitsekulutused 2% SKP-st, Hiinas on 12%.
12,2!
No, nii suure riigi... liigi puhul tead see koma koht siia sinna. Ja?
No ja.
Kus üles ma nagu ei mäletaks, et Hiina nüüd kellegagi sõjas praegu oleks. Aga
samas võime sulle lohutuseks öelda, et juba 5 aastat tagasi oli Hiina naiste armee 3,5 miljoni isiku võrra suurem kui Ameerika rahvaarv.
Need meil on ikka varjatud reserve. Marianne Mikko võiks selle küsimuse ikka üles võtta. Kus on sooline võrdõiguslikkus, kus meie kaitseväes on ikkagi naisi vähe, kaitseliidus samuti vähe. Militaarindeks muuseas pannakse kokku huvitaval kombel. See on selline valem, kus arvestatakse kulutusi, kaitsekulutusi, arvestatakse sotsiaalkulutusi, tervishoiukulutusi ja hariduskulutusi. Ja võt nende suhte järgi tulebki välja militaarindeks. Ja kui meil näiteks tervishoiukulusid on suhteliselt vähes, kaitsekulutusi suhteliselt palju, siis võt see tervishoiukulutuste puudulikus, see tõmbabki militaarindeksi üles poole. Nii et kogu asja tuum ongi selles, et kaitseväele me panustame stabiilselt, kaitsekulutuste stabiilselt panustame 2%, aga ülejäänud kulud jäävad nagu unarusse. Ja see on väga kurb, sellepärast, et tegelikult Eesti riigi julgeolek ei sõltu sellest, kas meil on 2 tanki või ainult 40 soomikud. No mitte vähimalgi juhul. Okei, Eesti võiks osta kaks tanki, tõmbame meie kaitsekulud 2% peal 2,2 peale, ostame 2 tanki ja lähme meie potentsiaalse vaenlase vastu võidukasse sõtta. Ja nii pea, kui need 2 tanki jõuavad üle silla, siis tuleb vastu tolli inspektor ja ütleb, aga teil on tolli maksud maksmata. Siis see lubata ja ongi sõda läbi.
Täiesti veenem, noh.
Ja aga julgeolek on kuskil hoopis mujal. Kui Krimmi elanikud, ükskõik, mis passiga nad olid ja kas elusad või surnud, sest väidetavalt ka surnud hääletasid selle poolt, et minna sinna, kus on suurem palk ja suurem pensioon, nad hääletasidki suurema palga ja suurema
pensioni poolt. Tahavad Eestisse tulla või paralleelselt sellega tuli just see, et Ida-Virumal on täielik rahu maailmas sellepärast, et Eestis on suurem palk ja suurem pensioon ja Ida-Viru venelased on kõik Eesti truud ja ei taha Venemast midagi kuulda.
Vot praegu veel on. Aga meil ei kirjutata üldse sellest, et Venemaal, suurel Venemaal arvestades külasid ja taigat ja tundrat, kus tööd ei ole, põdrad elavad ja keskmine palk on 800 eurot. Keskmine palk on 800 eurot, aga kui see veel tõuseb 2-kordseks, siis on ta 1,5 korda suurem kui Eestis. Ja vot siis on juba tõepoolest julgeoleku risk, et kuhu poole hakkab eestlane vaatama, kas Norra Soome poole või Venema poole.
Siin on muidugi nüüd 10 punkti, mida sinu sellest jutulõigust võiks välja noppida. Jah,
aga võib-olla isegi välja lõigata.
Noh, ehmatav on see, et meie alade hüsteeria on jõudnud juba selliseks, et seda võiks võrrelda massipsühhoosiga, kuigi massid on muidugi siin väiksemad ja tont seda teab, milline mõju neil tegelikult on, aga kommentaariumid on noh niisugused, et eile vaatasin natukene aega ja siis panin lihtsalt kinni ja mul on tunne, et ma ei taha Eesti uudiseid ka enam kuulda, lugeda, näha, sest üks idiootsus ajab teist taga, üks loll tõlgendus püüab üle trumbata teist. Ma mõistan Madisoni, aga mul ei ole veel seda allaandmise tunnet, ma ei saa seda teha. Vaata, mis Savisaar ütles. Ei ole tähtis, kas valimised on legitiimsed või mitte, tähtis, et rahvas on rahul. Ja milline kisa läks lahti? Miks? Kas keegi on kunagi öelnud, et Krimmi, see protseduur, mis seal oli, referendum või hääletamine või mis see oli, et see ei olnud demokraatlik, et demokraatlik enamus ei väljendanud oma tahet? Kas keegi on rääkinud midagi tegelikest rikkumistest, isegi seda ei ole viisakalt väärikalt tehtud. On vehitud jah, et Putler on see kõige hullem ja kohe ta tuleb. No ei tule, kuigi ühiseid jooni jah on. Ja seda just majanduse ülesehitamises. Ja nüüd jääb mul üle ainult küsida, et mis selles siis halba on, kui rahvas väljendab oma tahet. Me saame teada, et Krimmis on venelasi rohkem, et hääletustulemus ei saagi olla teissugune. Ja nüüd paneme vinguma, ei, see ei olnud legitiimne. Okei, kui oleks saavutatud ka legitiimsus, siis oleks pandud lõugama, aga ma tunnen kahte homoseksualisti, kes ei ole rahul. Tühistage see hääletus. Tähendab, asi läheb juba Euroopa Liidu juhtpoliitikute ja no kohalike hüsteerikute häältega idiootseks. Kui me räägime demokraatiast ja sõimame kedagi populistiks, siis ühel juhul on meil Ladina tüvi, teisel juhul on meil Kreeka tüvi.
Ja.
Aga räägitakse ju samast asjast. Ja see propagandistlik, agooniline Euroopa Liidu juhtkonna vaht. See, kui kõrge välisesindaja julgeb pillata lause, et see on häbiväärne, et Venema käes on nii palju maavarasid. Kuidas ma peaksin seda tõlgendama?
Ja.
Ma ei taha õigustada Venema tegevust. Mul on, noh, ka nõukogude võimu kogemus ja peab ütlema, et väga palju mulle selles ei meeldinud, aga löövõim maha polikliinikusüsteem oli lihtsam selgem, kuigi temperamendilt võidi sind saata ikka igasugustesse anaalidesse.
Ja. Mis puudutab legitiimsust? Ilmselt ükski demokraatia oma alguses mitte iialgi ei ole legitiimne, sellepärast mis see asja...
Ta võtab võimu. Ja see on juba lähivalne protsess.
Demokraatia on rahva võim ja kui rahvas ei ole kehtiva valitsusega rahul, siis võtab hangud vikatid, eks ole, tuleb väljakule ja...
Lõpetatakse piinad kahepoolselt.
Ja mingit legitiimsust siin ei ole, aga ei saagi olla, sel hetkel keegi legitiimsusest ei mõtlegi, kui toimub riigi pööre. Nii et igasugune legitiimsus tekib hiljem, kui mässu eest vedajad ronivad pukki, eks ole, valitsevad mõnda, aga nii nagu nad oskavad, tuleb välja, et ei oska, siis tuleb palgata või sisse osta professionaalid, toimuvad siis juba legitiimsed valimised, pannakse rahvast juhtima inimesed, kes seda oskavad teha, tekib korralik valitsus, karistatakse keda vaja, antakse medalid nendele, kes ära teeninud ei ole, eks ole.
Hukatakse kõigi nähes süütu inimene,
ja, muidugi,
et tagada ja, distsipliin, muidu oled sina järgmine ja ongi demokraatia.
Ja ongi demokraatia ja asi siis läheb kuni järgmise demokraatia.
Pullude
ja
võim.
Jah, nii ta on. Ja. Aga nüüd tagant järele praegu näidata näpuga, et mis nendel seal oli legitiimne, mitte legitiimne, demokraatlik, mitte demokraatlik. Väänatakse sõnu ka, et kui Edgar Savisaar ütleb, et pole vahet, et kas ta oli legitiimne või mitte legitiimne, tähtsalt rahvas ei kannataks, aga seda tõlget tõttakse umbes niimoodi, et ei olnudki legitiimne.
Kui Savisaar ütleb, siis see peab olema Hitleri oma suuga, sest Hitler oli siga, tema tahtis ju ka, et rahval oleks riigis hea elada.
Ei, Hitler oli postuumne siga muuse.
No postuumselt
ja, ka. Ja eluajal oli ta hiidol ja kangelane jumal maa peal, mõissal jumal. Aga
muidugi ei saa eitada, et riigis toimus selle ajal ka ikka paras massihüsteeria.
Loomulikult,
sest, mina niisugusi võimlemisharjutusi lihtsalt ei suudaks kaasa teha.
Loomulikult. Aga nüüd, mis puudutab, kellele milliseid sõnu suhu pannakse, siis ei, ma ikka ühe silmaga jälgin Eesti uudiseid, aga ma jälgin ka Venemaalt tulevaid, Ukrainalt tulevaid ja ma jälgin CNN ja BNS. Ja erinevus on ikkagi väga suur. Sest kui meil siin rõõmustatakse, et Euroopa Liit rakendas sanktsioonid ja nüüd külmutatakse kellegi varad venelast ei anta viisasid nii edasi, siis BNS teatab, et Euroopa Liit otsustas kahe nädala pärast viia sisse sanktsioonid 21 isiku suhtes ja viia need sisse pooleks aastaks. Võt niimoodi sähtsule.
No juures, aga ega siis, kui ütleme sinu konto pooleks aastaks külmutatakse, intress ju tiksub edasi, sa ei saa ainult kontot kasutada.
Ei, seda küll, aga Putin rõõmustab selle üle, sellepärast, et need on enamasti kõrgemad riigi ametnikud, kellel Putin ma pool aastat tagasi keelas ära välispankades arvet omamise.
Nad aitavad kaasa Putini
poliitikale, loomulikult. Ja nii, et nendel ei tohiks olla midagi ja kui neil tõesti midagi mingi arve kuskil külmutati, nad ei tohi sellest hiitsatudagi. Võt, niimoodi.
Ja peale see, kas mingisuguse viisarežiimiga seoses, kas see Duuma mitte ei öelnud, et võtke siis kõigilt see õigus ära, et meil on nagu ükskõik?
No, loomulikult, jah. Sest tähendab, muuseas need 21 inimest, kellel piirati sisse sõitu Euroopa Liidu riikidesse, seal ei olnud, no, vaat oleks ju vinge, kui Putin oleks selles nimekirjas, eks ole.
Yeah.
Ei ole, seal on kaks tema abi.
Ja ma kujutan ette, kuidas Lady Ashton kiruks, et kurat, siia sõita ei tohi, telefoni ka ei võta.
telefoni ka ei võta, jah. Kui seal neid abisid on seal 200 tükki, eks ole. No, valiti välja kaks kõige tähtsusetumat ja nendel keelati nagu sisse sõita ära. Ja. Nii et need on muidugi sellised demonstratiivsed sammud, mida nagu pidi tegema, näppu pidi vibutama, eks ole, kus üles Putin ütles ju ka, et eks nad rakendavad ka vastavaid meetmeid ja praegu nad tegelevad sellega, et pelivad välja mingisugused Euroopa Liidu ametnikud, kes kunagi Venemaale ei käi ja siis keeluvad nendele Venemaale.
No, võibolla tõesti niimoodi, aga muidugi me ei tohiks unustada siin Putin Schröder kaasitrassi, need on nimelised otsad, mis meeste käes on. Me ei tohiks unustada võibolla seda ka, vaata Viktor, see oli 5. aprill möödunud aastal, kui Klitschko ja mis on selle praeguse presidendi KT nimi, käisi Joe Bideni juures ju instruktsioone saanud. No see presidendi asetäitja, see baptisti pastor.
No kes tema nime määretab ja see unustatakse.
Nagu nad käisid seal.
Ja. Nad käisid seal instruktsioone saamas ja
Joe Bidenil.
Olid seal tükka aega, eks on, et näidati kõigil telekanalitel ja muuseas, oota see teine, kelle nime ma ei mäleta. Ma nüüd hästi praegu ei tule meelde, kuidas ta rääks inglise keelt, aga igal juhul see peaminister see rääks ikka väga soravalt väga hästi inglise keelt. Nii et on vastava koorituse saanud.
No, Klitschkool on ka üsna korralik. Ja peale selle tema ID-kaart on ju Hamburgis.
Tema ID-kaart on Hamburgist ja mingi paber on
kas see on nüüd traditsioon nii nagu Baltikumis, et president peab tulema välismaalt ja peab olema kohandatav, et on ikka põlisrahvuse esindaja ka, kuigi nagu meil siin on, eks ole, ema poolt Karaim ja... mis toimub? Kas tõesti NATO... Ja USA dikteerivad Euroopa Liidu poliitikat, sest Euroopa Liit tundub kõige Lady Ashtoniga tükkis kaunikesti kohikene olema siin. Afrikasse need komandosid saata ei saa, väljarvatud eestlased, sest Eesti sõjaline indeks ületab kõik raha, nagu ei ole Afrikas materdamise jaoks. Ja samas Euroopa Liidul oleks väga hea sissetulek ju, kui NATO... saaks panna oma raketid Ukrainasse, kui Ukraina oleks nüüd Euroopa Liidu osa, seda taheti või noh, võibolla siia maani tahetakse teha kiirkorras ja muide, selle teksti lõpus eestikeelses versioonis oli ka ja see ei ole veel kaugeltki kõik. Või umbes taoline lause?
Ei ole kaugeltki kõik, sellepärast, et meie väikse riigi jaoks on ohtlikud need sõnad, mis meie president lausus kohtumisel Poolas eile, kus ma ei tea, kes seda eesti keeles avaldati. Mina nägin seda ingliskeelsest kanalist ja president rääks inglise keeles muidugi ja tema ütles, et kui on vaja, siis Eesti loomulikult osaleb missioonidel Ukrainas. Mida ta selle all mõtles, seda ma ei tea. Võt nõnda visi, aga mis võtab NATO huvisid, siis NATOl kindlasti on mingisugused plaanid Euroopa Liiduga, aga NATOt huvitab märks rohkem see, millega tegeleb Venemaa sõjalises oma sõjalist aspektist ja NATOt huvitab Venemaa raketi kilp. Ja seoses sellega Ukraina on mõdugi NATO jaoks väga tähtis sõlmpunkt, sellepärast, et kui Ukraina hakkas tüürima Euroopa Liidu poole, siis oli täiesti loogiline, et ütleme 2, 3, 4, 5 aastat võtab aega enne, kui ta võetakse Euroopa Liitu, järgmine samm ta astub mitte kohe 2, 3, 4, 5 aasta pärast NATOsse ja siis võib ilusti kenasti tuua NATO raketti. Võib olla, aga igal juhul NATO huvi on, seisneb selles, NATO huvi, see on ameeriklaste huvi ja nende huvi seisneb selles, et oma raketti saatid ehitada Ukrainasse. Tähendab luua samasugune olukord, nagu Hrusjov tekitas. Ja Türgis on tekitada samasugune olukord, nagu Hrussov tekitas Kennedyle 61. aastal tuues raketid Kuubale. Ja kui nüüd raketid, NATO raketid pandaks püsti Ukrainas, see tähendaks, et kogu Venemaa raketi kilp oma kontseptsiooniga röögatute rahamassidega, mis on sinna maetud, lendab lihtsalt vastu taevast. Kõik tuleb teha uuesti, sest lüüakse sellesse raketi kilpi tohutu suur auk. Nii et mitte mingil juhul Venemaa ei saa seda lubada, et Ukraina läheb NATO kätte, aga NATO väga ja väga tahaks seda, nad kindralid näevad seda unes ja unistavad sellest.
Ja muidugi siin võib öelda, et jah, kui sinu antud tähtajad on õiged, siis selle enam nii suurt tähtsust ei ole. 4-5 aastat, see on väga pikk aeg.
No ma olen optimist.
Mis oli selle vägeva Vene raketi nimi kangesti looduslähedane, mis pidi ime asju tegema ja jube võimas olema? Ei tule mul praegu...
Oli meelde. Küll mingi loodusnähtus, oli ta mingi Vihr, Buran,
Midagi ilusamat jah, oli, midagi jah. Niisugust, et tead, seda võib koidu valguses imetleda peaaegu mul midagi seostumaga. Aga okei, okay, vaata
tuuma see... Tuumaööl, tuuma talv oli see nimi, jah?
Ei olnud. Aga siin on praegu üks ekspert hinnang ka, vaata üks lennuk, kene on kadunud.
Jah.
Ja selle lennukiga on nüüd niimoodi, et tõenäoliselt toimus jänkide laserrelva katsetus ja tõenäoliselt lasti see lennuk praktiliselt ühe konkreetse sõjalaeva kohal alla suhteliselt pärast startimist ja ta tuli lirtsti maha ja pole temast mitte midagi rohkemat kuulda. Selle ära neetud laserrelva lugesin just hommikul seda uudist, aga eks ma homses saates võibolla räägin pikemalt. Et sellel tegevusraadius seoses ajumisega on ainult 16 kilometrit, noh arvestades, et lennuki kõrgus on ikkagi 8-12,000 keskelt läbi meetrites, siis väga kaugel ta ei saanud olla. Ja kui nüüd vaadata selle perioodi ajakirjandus, siis tõepoolest antud rajoonis toimus sõjalaeva pealt laserrelva katsetus ja ilmselt on siin seosed täpselt niisugused, aga militaarsüsteemi omasid välja ei anna, isegi kui omad on potentsiaalsed vaenlased teise riigi sama süsteemi tegelased. No see on nagu kirurgide solidaarsus, eks ole? Ja. Et patsient on nagu tähtis, nende jaoks on sõda tähtis ja sellepärast omasid ei reedeta.
No jah, ja patsiendi eest maksab haige kassa ju sõltumata sellest, mis oli operatsiooni tulemus. Ei oska seda lennuki asja kommenteerida, ei tahagi kommenteerida nii kõva, kuni ei, ole mingi täpsemaid andmeid, aga...
Ma ei mõelnudki lennuki asja peale, ma mõtlesin selle peale, et kui niisuguse tasemega relvad on, siis
on see olemas,
raketindus on rohkem rahvamasside jaoks ja dekoratiivne.
Siuke relv, ma kujutan, et ta on keskmise pesumasina suurune, nii et ei ole seal midagi, ta vajab lihtsalt tublist elektrit muud
ja
midagi. Jah.
Väga vägev.
No kui räägita juba militaartehnikast, siis tänapäeval pööratakse väga suurt tähelepanu bioloogilisele kliimarelvale, nii et mul juhuslikult on mõned üksikasjad no, teada nendest värkidest. Ja, nii et igasugused vahvad viirused, eks ole, võimalused mõjutada joogi veereservuaare ja nihutada mäemassiive ja sellist asju nende kallal töötatakse ja need on üsna tõhusad asjad, tunduvalt tõhusamad kui mingisugune laserkiireks ole, millega mingi lennuk alla lasta. Aga eks, õnneks teevad maailma riigid sellel teemal koos tööd, nii et käiakse teatud, igas riigis on määratud 1-2 inimest, kes valdavad infot, käivad koos, eks ole, vahetavad seda infot oma vahel. Ja vaat sellisel tasemel isegi ei kardeta seda infot vahetada, sellepärast, et kui on vajadus, koristatakse liigne inimene ära, eks ole, ja ahel katkeb.
No vaatame siin seda asja võibolla natukene niimoodi fraktaalsest aspektist. Võibolla vanemad inimesed mäletavad, Lõuna-Eestis oli üks eri majandustsoonikene ühe raute lõiguga ja nii edasi. Ja nii kummaline, kui see ei ole, selle raute lõigu peal tehti ainult üks vägev tehing ja see oli ka niisugune, millest ei ole avalikkuse ees kasulik rääkida, sest veeti täpselt seda, mida vedada ei tohtinud, kuigi väidetavalt veeti ka Žiguli autosid, aga need ei puutunud asjasse. Ja selle sama teemaga seoses oli ühel mugamraadi lõnd ja rõõm istuda sünnipäeva lauas, kus istusid koos need, kes ajakirjanduse andmetel üksteisele jahti pidasid ja üks osa oli koguni vaata, et riigivõimu esindajad ja nii edasi ja arutasid oma plaane. Seega siis, kui antud juhul kohalik elanikkondega Eesti rahvas üldse ei puutunud asjasse, vaid mängus oli ainult oma kasu, oma äri, vidinad, mida idioodikestele müüa, noh, nagu ütleme narkokaubandus, kui me vaatame Afganistani peale, eks ole, siis möödunud aastal tootsid nad endiselt 95% maailma heroiini toorainest, aga nende põldude pindala oli suurenenud 30%, millest järeldub, et ka ülejäänud maailma põldude pindala pidi suurenema vähemalt 30%, eks ole?
Noh, hoia jumal selle õnnet.
Ja ei ole mingit probleemi, sellepärast, et tarvitavad seda ju nõrgad ja idioodid, kes peavadki kärvama, kellele saadame sinusugused meedikud reanimeerimisbrigaadiga kaela peale, las paar korda pumpavad üles, sest ta on ju aktiivne tarbija, ega ta maha ei jäta ju.
Ja tarbijatada.
Ennetada pole siin midagi. Ja kui sa nüüd räägid riikide koostööst, siis ma olen siin rääkinud, et Araabia maailmas on üks põhiseadus, see on Koraan ja selle peal on omandid, mitte riigid. Riikideks peame neid meie. Seal on omandid ja igaüks oma karjamaal teeb oma kitsega, mida tema teha tahab. Kas lüpsab või teeb lihaks või kui eestlane või muul viisil. Ja nüüd on täpselt sama mäng, sellepärast, et pangad on ju riikide ülesed, kokkulepped toimuvad ainult niimoodi, millist solkime sinu sellele inimressursile kaela määrime sisse süstime, osta laseme, mis etenduse me teeme. Tahad või ei taha, aga see ei ole enam vandenõuteooria, see on praktika, sest rahandus dikteerib juba majandust. Kui võlad makstud ei ole, ei tooda sa midagi, me võtame sult viimase ära.
Ja rahandus on riikidest üle ja rahandus ei tunne mingit riigi piire ja rahandus ei ole sugugi mitte pangandus, sellepärast, et pangad need on kõigest riistad, mida kasutatakse see juures ja ongi niimoodi, et riigid ja riigi piirid on sellist mõttelised jooned, aga tegelikult toimub elu valdkondade järgi. Ja siin on väga huvitav see, et Taavi Rõivas mõtles ju ka välja, et nüüd ministrid ei vastuta mitte ministeriumi piires, vaid piirid hägustuvad ja ministritel on valdkonna. Väga huvitav, eriti näiteks majandus- ja taristuminister.
Ei tea, kas Rõivas on ka käinud õppimas välja õppel siis Garmisch-Partenkirchenis või on seal käinud ainult Mikser ja korduvalt? Kui Mikser, siis see on Mikseri ettepandud plaan
väga
ja Rõivas silmad suured ainult.
Väga võimalik, nii huvitav idee, eks ole, ja, et jälle midagi uut, eks ole, no. Jälle midagi, teeme jälle midagi uut. Et
pole ja tähtis, kame suure jälje maha, ja. Et siin olin mina.
et siin portseliini poes. See olin mina, jah? Nüüd mõjaks kildusid. Jah. Eriti mulle meeldis mõndagi majandus- ja taristuministeerium.
No see, taristu, ja just taristu kuulutati taristu kõige inetumaks eesti ja, keele sõnaks.
See oli minu ettepanek muuseas, see oli minu ettepanek. Ja. Mina ütlesin, et...
Aga see oli presidendi kiidetud sõna?
Oli küll. Ja,
see oli presidendi vastu?
Sellest aspektist ma vaidleks presidendile vastu ja võtaks endale selle au, vaidleks presidendile vastu, mitte igaüks ei julge. Et taristu, panustamine, mingisugune veel sõna, mida ma praegu...
See oli ollusid küll, jah.
Jaa. Aga ma ütleks niimoodi, et kui meil on taristuministeerium, eks ole, siis võiks olla ka panustamisministeerium või nimetada hoopis peaminister ise panustamisministriks. On taristuministeerium ja panustamisminister. Ja tegelikult see on nüüd panustamisvalitsus, võt niimoodi. Aga ma tahtsin tulla tagasi riikide ülestest huvidest. Inimeste juurde. Sellepärast, et inimesed elavad siin selle maamuna peal, eks ole, ja ka inimeste vahele on jah tõmmatud poolest riigi piirid, aga inimene on inimene. Ta võib kõndida siia või sinna poole piiri, talle võib anda üks või teine pass, ta jääb täpselt samaks inimeseks, nagu ta oli. Ja inimestel on oma huvid, inimest on väga, väga sarnased siin ja seal pool igasugust riigi piiri. Mul on üks hää sõber, kellel elab sugulane Kiievis, jah, Kiievi linnas, täpselt Kiievi linnas, üle 70 aasta vana tädikene. Ja tädikene helistas sõbrale ja ütles, et jah, nüüd on hää elu otsas, et kogu selle Maidani revolutsiooni aegu tema kangutas sillutise kive. ja teenis peaaegu et iga jumala päev kuni 200 eurisest 1 euri maksti kivi eest. 1 euri iga kivi eest. Ja siis minu sõber küsis oma tädikese käest, aga kuidas nii, et ta on eluaeg Kiievis elandis ukrainane ja lammutas eurorahade eest oma kodulinna tänavaid ja tädike ütles, aga maksti euro kivi eest. Vot säh sulle patriotismi, säh sulle isama armastust.
No sa vist ju mäletad seda, et ubi pene, ibi patria ja see... No,
ubite saurustuus, ibi kordum.
Jah, aga vaata see sama, ega siis see patria on see, kus saab teenida. Ja asukoht ei olegi ju geograafiliselt nii tähtis. Tähtis on ikkagi see, et lähevad loomakarjad ja söövad ühe rohumaa lagedaks, lasevad junnid sinna peale, lähevad järgmise platsi peale, teevad seda sama.
Aga nad lasevad junnid peale, see on jätkusuutlik tegevus.
No see on, ütleme, jah, eluringkäik looduses või umbes niimoodi.
Ja.
Aga põhimõte on jube, jah. Ja siit taandub ka teema selle peale, et ilmselt sellel tädikesel see euro oli tähtsam kui mingisugune tänava sillutis, mis näitab ikkagi seda sama, et võimulolijad ei suuda tagada rahvale niisugust elu, mida rahvas tahaks elada mõnusalt ja muretult. Et ja. Ikka on milleski puudus. Ma ei usu, et see 70. Tädike nüüd nii ahnusest plahvatas. Küllab selle põhjus oli ikkagi teatav defitsiit, ebakindlus.
No loomulikult ja. Aga no kui raha makstakse, eks ole, ja lihtsa töö eest, miks mitte seda tööd teha? No
see ei ole ju mingi rahaline hüpohondria või kuidas seda kokku
no, viia? Ja ka seda enam, et tädike sai ka aru, et seda kivi kasutatakse üllal eesmärgid ja makstakse raha ka veel selle eest.
Aga... No ja lõpud lõpuks kivi jääb ju kodumaale,
pärast tuuakse pannakse tagasi. Ja pannaksegi tagasi, kus juures ja pärast makstakse euro kivist, et ta saaks tagasi pandud. See on kallis töö munakivi sillutise varandamine. Aga see põhimõte...
Aga mis raha muidugi Kiievis kehtib ja mis rahaga siis maksti?
Eurodes maksti.
Eurodes, mitte dollarites?
Ei, eurodes maksti.
Dollar oleks olnud viide Vene mõjule.
Ilmselt
euro on...
Dollarit oleks pidanud
euro ei ole viide NATO mõjule.
Ja, kus ei ole see eurol oli ka sümboolne tähendus, sellepärast, et Ukraina rahvas tahtis minna Euroopa Liitu, Euroopa Liitu ja siis maksti eurodes, mis see tähendas seda, et Euroopa toetab teile, eks ole. Et just üks kõikus pangas need eurotööd välja
võetud. Ja riigireeturi tunnet ei tulnud sellise rahaga.
Sellise rahaga kindlasti. Dollariga võibolla oleks tulnud, jah. Dollariga oleks tulnud. Dollar on kahtlane. Aga euro, see on nagu helge tuleks, see on nagu päike, mis tõuseb silma piiril, eks ole, ja lubab sulle ilusat sooja päeva ja mida vilja välju ja piima jõgesid, mida
igas. Ja kavalad mehed seal
mõttos. Aga see põhimõte, et kus on su varandus, seal on su süda ja seal on su kodu, eks ole, et otstarbekas oleks majandada riiki niimoodi, et rahvas, väikest riiki oleks otstarbekas majandada niimoodi, et rahvas teenib selle raha kuskil väljas ja toob raha koju ja kulutab seda kodus, ostes kodumaist kaupa. Meil toimub risti vastu pidi, et meil teenitakse üks teisel nahka üle kõrvade tõmmates seda raha siin Eestis, aga kulutatakse alati väljas sellepärast, et ostetakse neid kaupu, mis on toodetud väljaspool Eestit.
No seda muidugi teine asi on muidugi veel ka meie juurde hindluse protsent tänu lannadele ja lahketele riigimaksudele ja imeheale ärikeskkonnale. Ei väsinud ma kordamast näidet sellest, mis maksid püksid poiskesele Londonis korralikus kaubamajas ja mis nad maksid siin. No praegu on teine näide. Tellisin omale telefoni. Hongkongist. No ma ei taha mingisugust super ekstra luksi, aga ma ütlen, et hinna vahe siin analoogiga on 4-kordne. Naine tellis samamoodi. See, mille eest ta maksab 549, algab hind siin 720. No väike vahe, eks ole? Aga noh, riik riigil on raha vaja, muidu rõivas ei saa öelda, et anname teile toetust.
Mujal elab rahvas oma töös, sellepärast, et rahvas teeb asjaliku tööd, paneb kokku mingisuguse asja, hõmbleb saapa või püksid või istutab mingisuguse puu või juurvilja ja siis sööb seda, aga meil paraku mõistetakse, et all midagi hoopis muud, et ostetakse kuskilt sisse, see samune banaaneks oleks, kolm korda müüakse seda üks teisele. Nii et ei ole midagi parata, tulebki igale tehingule juurde keerata, et tekiks muljena nagu tekiks raha juurde, aga juurde ei teki mitte mingisugust lisaväärtust, vaid on raha paperid või õieti numbrite jadasid Rootsi pankade Eesti filiaalides.
Ja selle koha peal paneks uuesti kolm punkti lootuses, et nädala pärast jälle, aga Viktor ütle midagi optimistlikku siia otsa, riigikogu põleb raugematus töövaimustuses, on olles valmis panustama sinna kohta ja mujalegi.
Riigikogus lähevad peerud kahest otsast nüüd põlema ja sellepärast, et mõned peerud lähevad välja, teised peerud tulevad asemele. Väga kurb Juku-Kalle Raid läheb minema sellepärast, et tema kohale kukub kopsti suur aaviks, eks ole, ta on Juku-Kallest tunduvalt suurem, nii et Juku-Kalle peab eest ära tõmbama, Juku-Kalle oli asendusliige, nii et sotside leeriste lähevad mitmed riigikogu liikmed ministriteks ja asemele tulevad mingisugust väga tundmatud ja hallid kujud tulevad riigikogu pinki nühkima, nii et ja päris huvitavad protsessid saavad olema. Juku-Kallet ma nägin Leila riigikogu puhvetis ja ostis ja lõlut ja ma ütlesin, et no mis Juku võtavad nüüd viimast või? Meil Juku väga optimistlikult ütles, et no see lõlut müüakse mujal ka. Ja ma ütlesin, et mis sa siis Ale Kokki ostad? Ale Kokki peremees on ju reformi erakonna peasponsor ja selle peale ta kühistub ka aega ei läinud see õluvist hästi alla.
Nii et koosseisu vahetus. No kas rahvas sest aru saab, selles ma kindel ei ole, aga aitäh, Viktor, ja nädala pärast uuesti.
Oh, Saade on salvestatud 2014. aastal.